Vingrošana brīvā dabā mums notiek kopš 2020. Gada sadarbībā ar Olimpisko sporta centru. Pēdējo gadu laikā pieprasījums mums ir audzis. Kopumā mēs jau esam novadījuši vairāk nekā 800 nodarbības. Un nodarbības notiek katru dienu, pārsvarā ārpus darba laika. Nu, tātad vakarpusē notiek šobrīd 10 dažādās Rīgas vietās. Un viss tā informācija par to, kur, kādu un cikos un pie kāda trenera mums ir atrodama mūsu mājas lapā veselīgsrīdzinieks.lv.